Taip. Tai va, mes anąkart kalbėjom, kad jeigu šios mokslo metus mes pašvesime morontiniai motai ir imdami čia tuos 28 punktus, vienam užsiėmimui vienas punktas, kitam kitas ir va taip per visus pereit 28. Tai va, kas pirmąjį punktą parengė?
Kelintas puslapis.
5, 5, 6.
Kas pirmąjį motos punktą parengėt, kad galėtumėt dėstyt ir vesti mūsų užsiėmimą? Specifinių gabumų demonstravimas neliudyje, jog yra dvasiniai sugebėjimai. Protingumas nėra tikrojo charakterio pakaitalas. Taip, aš nesuprantu, jūs įvedėt į knygą, tarsi pirmą kartą girdėtumėt. Tai turėtumėt iškart stotis kaip miškas, tankus, tankus stovinčių gražių pušelių miškas. Savanoriai.
Aš tada noriu
bandyti. Nu, bandyk.
Šitą teiginį aš tai suprantu šitai, tiksliau šitą filosofinį teiginį, kad kadangi žmogus yra duali asmenybė, kaip mes žinome, kad žmogus tai yra dvasinė asmenybė žmogiškame kūne, tai jis paveldi per kartų kartas daugybę tų gebėjimų, kurie, mano požiūriu žvelgiant, tai yra grynai tie materialūs gebėjimai. Tai yra, žmogus gali turėti vyriausius gebėjimus ir savo fizinio kūno demonstravimų. Tai gali būti išreikšta plastikos judesiais šokyje. Tai gali būti išreikšta gimnastikoje, tai gali būti tiesiog gera klausa, kada jis nuostabiai dainuoja, atlieka vyriausias arijas, kaip mūsų žinome, operos solistai. Jis gali turėti polinkį meną ir piešti nuostabiausius kūrinius, bet visi šitie gebėjimai, tai dar iš tikrųjų neliudė, kad yra dvasiniai sugebėjimai. Dvasiniai sugebėjimai, aš suprantu, atsiranda jau tada dvasinėje asmenybėje, kada žmogus jau atranda raustrybę savo viduje ir aš esu, ir kada jis jau pabunda kaip dvasinė asmenybė. Kada jis pabunda, jis jau pajunta tą gyvą meilės pulsavimą savo viduje ir jis tada supranta, jog yra visos kūrinijos pilnateisė šeimos narys. Jis nebėra kažkoks vientas materialus individas. Ir tuomet jau jame ir pabunda tie dvasiniai sugebėjimai. Tai yra, kada jis jau per gilesnį atsivėrimą sulieja savo valią, savo stejybės, ir aš esu valia, jis pajunta tą meilės pojūtį visiems. O dabar vatimkime ir pažvelkime, kuris eilinis mirtingasis gali turėti tokį dvasinį sugebėjimą, kad meilė visumai. Jis nepatiria tos meilės visumą, nes tai, aš manau, yra dvasinis sugebėjimas mylėti visumą, taip kaip myli rausvybė šiesu, per tą atsivėrimą, kai mes prisipildome, tai jau yra dvasinis sugebėjimas, tas meilės pilnatvė viduje. Ir kada per tą atsivėrimą ta dvasinė asmenybė žmogiškame kūne ima vis labiau pasireikšti ryštų ir drąsą, ji ima tą pajausti, tą nuoširdų norą veikti visų labui. O štai, pavyzdžiui, tie specifinius gabumus demonstruojantys žmonės, ar tai būtų bet kokios srities atstovai, ar tai bet koks dailininkas, jis savo lygiu jisai piešia visumai. Bet tas dvasinis sugebėjimas tai jau būtų veikimas ta dvasinė būsena visų labui, ne tuo žemesniu gyvuliniu tuo protu, kaip jisai supranta, nors jo požiūriu tai yra teisinga, tai yra, kaip sakyt, natūralu, Bet tas dvasinis sugebėjimas tai yra ne savęs demonstravimas bet kokioje sferoje, ar tai būtų, na bet kokia sfera, bet tai būtų savęs, tiksliau, tos gyvos, tos būtent, kaip čia dabar įsiaiškus, tos dvasinės, per tą dvasinę būsiną atspindėjimas to gyvo ryšio su austėjybė ir aš esu, aš taip suprantu, tai būtų tiesiog atspindėjimas jos per tą dvasinės asmenybės atsivėrimą.
Tikrovės atspindėjimas.
Taip, tai yra tikrovės atspindėjimas. Tai va, tai manau, visi tie dvasiniai sugebėjimai ir atsiranda žmoguje. Jie atsiranda žmoguje per tą jo susiliejimą su austėjybė ir aš esu. Ir tuomet jisai ir pajunta tai, ko anksčiau niekada jis nėra pajutęs. Nes eiti šiuo gyvuoju keliu, jausti tą dvasinį imlumą ir pavyzdžiui, patirti tą išmintį, įžvalgą, tai irgi jau yra dvasinis sugebėjimas, kada reikalingos pastangos. Nors galėtų mirtingas žmogus sakyti, kad štai aš dedu pastangas, kad mano kūnas būtų išlavintas. Jis irgi deda pastangas, bet tai motyvas yra ne tas. Čia yra motyvas tiesiog išraiška ne savęs, kaip aš suprantu, kada žmogus sako, jog aš noriu išreikšti save, tai jau yra daug žemesnio lygio išraiška. Tai yra jau mano požiūrė tokia gyvulinė išraiška. Tai yra to tokios kaip ir žmogaus to materialaus ploto, na, puikybės išraiška. O kada tu sulieji savo valią, savo stiprybės valia, tai tą bet kokį tu veiksmą, kai tu atlieki, tu atspindi ją to veiksmu. Ir tu esi svarbus kaip asmenybė, ta dvasinė asmenybė, bet tu atspindi ją ir kartu vienovėje tu veiki tą veiksmą. Tai va, tai yra tas dvasinis sugebėjimas, kokio neturi bet kuris mirtingasis, kuris nėra pabudęs, kuris nėra atradęs tų savo dvasinių tėvų. Va, o kitu punktu, kad protingumas nėra tikrojo charakterio pakaitalas, tai aš manau tai, kad mūsų planetoje yra kiek daug yra žmonių, kurie demonstruoja įvairiausius savo protinius sugebėjimus. Ir tai vėlgi yra tas intelektualus gebėjimai yra genetiškai paveldimi. Ir štai galima pasižiūrėti į mūsų valstybių vadovus, jie demonstruoja tą savo protinius sugebėjimus, žinias, tą tokį, kaip aš sakau, apsiskaitimą, jie daug žino, bet ir vat, žmogus tuomet tapatina, kad jie išreiškia savo charakterį būtent, demonstruodami tą savo tokį protę, jie demonstruoja savo charakterį. Iš tikrųjų tai netiesa, kadangi tas tikrasis charakteris, tai yra būtent vėlgi žvelgiant į mus kaip į dvasinės asmenybės, kada mes jau dvasiškai pabundame, tai tas tikrasis charakteris tai yra jos savęs atskleidimas per susiliejimą su austėjybe ir aš esu, kada jinai vis labiau tos meilės dvasinės būsenos prisipildo, jinai atranda save, jinai tiksliau atskleidžia save ir kaip mylinti, ir kaip ta nuoširdį ir kaip turinti išmintį ir įžvalgą, kurią semiasi iš austėjybės ir aš esu. Ir tas tikrasis charakteris, tai būtent ir tuomet atsispindi tame kiekviename veiksme. Taigi tas demonstruojamas protas, jis iš tikrųjų negali pakeisti to tikrojo charakterio, kadangi čia yra visiškai, mano požiūrį, ne tą patus dalykai. Čia visiškai yra skirtingos sampratos ir savokos, kada žmogus mano, jog tai yra jisai pats, tai ką jisai demonstruoja savo protu, kaip pavyzdžiui, vat, Rusijos prezidentas įsidemonstruoja savo tą galę ir žmonės galvoja, kad štai jo tikrasis charakteris tai pasireiškia. Jisai pasireiškia, bet iš tikrųjų čia pasireiškia bukumas, mano požiūriu, tai yra visiškas kvailumas. Čia netgi jokios išminties nėra. Jeigu būtų valdyti būtent tokią šalį, jau Rusijos tarybė ir aš esu atradusi dvasinę asmenybę, jį demonstruotų išmintį ir būtent tą, per tą išmintį, per tą meilės dvasinę būsimą, jį demonstruotų išmintį, jį demonstruotų tą teisingumą. Ar tai suprantu? Tai vačiau, jinai atsiskleisti tuo tikruoju savo dvasiniu aš. Tai vat ir tas pirmas tas sakinys ir antras siejasi tuo, kad tai yra skirtingos sampratos, kada žmogus yra apibūdinamas kaip materialus mirtingasis, savo materialiu protu veikia ir kaip dvasinė asmenybė. Tai čia yra skirtingi svertai ir, taip sakant, skirtingų svarstyklės lėkštelių, to yra nesulyginami dalykai. Tai vat aš taip manau.
Nuostabu, tikras balzamas tavo buvo pateikti, kad gali gert ir dar sakyti, nori klausytis. Ačiū tau. Kas dar turit savo samprotavimų to pačio tema? Arba gal turit ir kitai klausimų, ką jį pasakojo, gal jums kokiu nors kilo klausimų, ką nors, kad jį praplėstų. Nu, klausimą suformuluoti taip pat reikia pratimų. Kadangi čia kalba apie dvasiniai sugebėjimai, tai gal reikėtų iš pradžių panagrinėti, kas yra tas dvasingumas. Nes jeigu yra dvasiniai sugebėjimai, tai tada turi būti kažkuria prasme jie susijęti su dvasingumu. Nes kada kokią nors temą jūs imat atskleisti, tai iš pradžių reikia paimti ir tam tikrus, jeigu yra kažkokie terminai, tai tuos terminus pamėginti kaip svogūną išlukštenti, kad būtų nuo pat pradžios aišku, apie ką eina kalba. Ir kita vertus, kada eina pats temos pateikimas, tai visuomet turi būti įvadas, įvadė, kaip ir čia, Urantijos knygos įvadė, aptariami terminai, sąvokos, kad mirtingasis painėjasi ten dėl įvairių dievybės terminų, jau nekalbant apie ryšius tarp tų dievybių. Tai vat įvadė ir pateikiama toks milžiniškas tarsi blokas va, šitos pačios temos, tai va čia tinka tada kalbėti, kas yra ir dvasingumas, kas yra ir protingumas. Nes jeigu tu aiškinsi vėliau, tai prieš tai turi būti paaiškinta, kaip tu supranti protingumą. Kokia tai yra protingumo ta vidinė užpildo masė, kad būtų aišku, apie ką eina kalba. Tai va, tada antras punktas, tai yra temos dėstymas. Ir jis turi sudaryti, jeigu įvadas turi maždaug kokią, pateiko apimtim, reikia 15 minučių padaryti kokį nors pranešimą, vieną temą. Tai visuomet turit pačiai temai atskleisti va, tą antrą punktą, turėti maždaug apie 10 minučių atskleidimui. O likusias 5 minutės padalinti įvadai 2,5 minutės ir pabaigai išvadoms, apibendrinimams. Ir priklausomai nuo to, koks yra sudėtingumas temos, tai vėl tų terminų arba kokių nors sampratų, tokių kaip blokų įvadė pateikimas, gali būti nebūtinai ten pusiau įvadų ir pusiau padalinta pabaigai išvadoms, apibendrinimams. Gali būti įvadui trupučiuką daugiau skirta, o išvadoms gali būti mažiau arba atvirkščiai. Žodžiu, bet dėstymas jis turi sudaryti iš esmės 2/3 viso to laiko, kad jūs galėtume tada laisviau jaustis, jau tą bloką įvadę pateiktą smulkindami, tiesiog krapštydami, ar iš kokio susidaro tas blokas, kas pateikta įvadė. Nu ir tada atskirais, reiškia, žingsnelį jūs pateikėt ir papinit tuos, kurie klausosi arba skaito. O dabar, sakykim, man specifinių gabumų demonstravimas neliudija, tai yra dvasiniai sugebėjimai.
Tik ir aš galiu tada išplėsti, kai
sakyti. Taip, prašau, labai nuostabu.
Nes gabumai iš tikrųjų yra tam tikros mirtingojo savybės, kurios įtakoja tam tikrą sėkmę. Patys gabumai yra klasifikuojami mirtingojo, tai gali būti bendrieji, tokie kaip skaitimas, rašymas, kalbėjimas, kažkokie specifiniai, tai būtų daugiau meniniai, ir, specialieji. O specifiniai tai yra išskirtiniai gabumai. Tai būtent, pavyzdžiui, absoliuti klausa, kurią iš tikrųjų netgi genetiškai paveldė mažai kas turbūt. Tai galbūt, nežinau, čia būtų klausimas tada irgi, tai kaip tau atrodo, ar tos specifinius gabumus mes paveldėme, ar yra tame kūrėjo įtakos?
Aš manau, kad tam tikra prasme mes juos paveldėme, bet vėlgi to kruopštaus darbo dėka jie yra vystomi. Žiūrėkit, žmogus pajaučia, kad jis turi polinkį muzikai, kaip aš suprantu, bet jeigu jis jo nevysto, jis ir neišvysto to savo talento, bet iš kitos pusės jis gali jausti, aš taip pat jaučiu, tai gali būti tam tikra, aš negaliu sakyti, Dievo dovana, kaip žmonės sako. Tiesiog tai jis galbūt jaučia nesąmoningai vėlgi tą minties derintojo tokį vedimą, kurio jis nesupranta, kad tarkim kurti žmonių labui. Tai vėlgi, manau, pasireiškia tas specifinis gebėjimas, kaip, pavyzdžiui, kūrė Bethovenas. Jisai, ar galima tik vardinti, jis turėjo tą specifinį gebėjimą, bet kai nuo pat mažens mažylis vaikas pajaučia tam tikrą polinkį, tam tikrai, tarkim, sferai, sričiai, ir jeigu jis atsiduoda jai su visu nuo širdumu, tai ir išvysto į tą tokį, kaip mes įvardinome, aš manau, specifinį gebėjimą. Ir savo tas pastangas, bet tai vėlgi neliudėjo, kad jis turi tuos dvasinius sugebėjimus. Jisai jaučia iš vidaus tą dvasinę trauką, kurios jisai sąmoningai vardinti, aš manau, tikrai negali, jis nesuvokia, bet jisai jaučia, jis atsiduoda ją, aš manau, kaip kokie tiekmiai. Ir tiek, kiek jis atsiduoda, tiek jisai ir išpildo tą, ką jisai jaučia savo gyvenime.
Taip, tai mes tokius žmogiškai prasme vadinam talentais, gebėjimais.
Taip, jie talentais.
Iš tikrųjų, dalis jau netgi neturi įdėti daug pastangų. Tie reikia tik tai tinkamos terpės jiems atsiskleisti. Tačiau dėl dvasinių sugebėjimų tai yra daug sudėtingesnė sąvoka, kadangi dvasiniai sugebėjimai jie yra tie patys sugebėjimai, tačiau jie atsiskleidžia Taip pabudus mirtingojo asmenybė, dvasinė asmenybė ir atsiskleidžia kiekvieno skirtingų lygių. Ir būtent tas atsiskleidimas yra ir turėtų būti šviesos motyvų tik tai. Tada ir yra pasireiškia mūsų dvasiniai sugebėjimai. Jų pagrindas be abejo yra meilė. Motyvas meilė. Taip, dėl kitų sąvokų, aš iš tikrųjų pasižiūrėjau tai ir pagalvojau apie tai. Protingumas tai yra sąvoka, kuri apibūdina, kaip pasireiškia protas, o protas lemia, protas yra ne tik įtakojimas paveldėjimu genetiškai, protas yra taip pat lavinamas, nes jeigu mes nesimokytumėm skaityti, tai mes turbūt ir nemokėtumėm. Tačiau protas, koks jis būtų aštrus, iš jo dėka gaunamos netgi Nobelio premijos, yra išskrendama į kosmosą, tačiau labai protingi žmonės, mirtingieji, taip ir pasilieka dvasiniais našlaičiais, jeigu jie netranda tikrų dvasinių tėvų. Todėl protingumas, ta savybė, kuri gali sukurti labai didelius turtus, kažkokią padėtį ypatingą žmogui, žmogiškąją materialių prasme. Tačiau jis niekada neatstos gyvo ryšio su kūrėju. Todėl tikrasis charakteris pats tai yra žmogaus mirtingojo tam tikrų savybių ir elgesio pasireiškimas. Jis apibūdinamas ir tvirtumu, ir griežtumu, tačiau dvasinė prasme tikrasis charakteris pasireiškia tik tai tada, kai mes atrandame tikruosius dvasinius tėvus. Ir sudėtinga apibūdinti tikrai charakterį, jo savybės, tačiau be abejonės pagrindinis dalykas, pagrindinis pats pagrindas yra meilė tame charakteryje. Brutė juokiasi.
Aš įsiterp labai ir noriu. Taip kaip aš suprantu dvasingumą,
kaip man atrodo,
koks dvasingumo požymis, nu, vat, kas tas dvasingumas, kas tas yra, tai man dvasingumas tai yra tėvų valius vykdymas kiekvieną akimirką, tuo daugiau, vat, kuo jis labiau atsivėręs, kuo labiau vykdo tėvų valią, kuo jis, tuo jis natūralesnis yra, natūralesnis ir paprastesnis. Ir va, tas būtent tėvų valios vykdymas, kuo labiau jausti, kokia yra tėvų valia visų keturių, ir daryti, tiesiog atsiduoti tai valiai, vykdyti. Vat man tas dvasingumas, vat, jis gali būti paprastas žmogus, bet ten, kad ir kaimo žmogelis, jisai ten tas ropės augina ar kažkokius kopūstėlius, bet jis jaučia, kad yra ryšį su kūrėjais. Vat, man atrodo, kad jis gali būti visiškai net per daug neapsiskaitęs, ten, super kažkokių intelektualių knygų neapsiskaitęs, bet jisai nuoširdus, jisai mėgaujasi tuo, ką jis augina, jisai dalinasi su savo kaimynais, kartu bičiuliaujasi, kartu noras yra padėti jiems. Bet jis jaučia vat, savo, tarkim, to proto lygiu per ryšį su kūrėjais, kad jis turi taip daryti, vat, gėri kitiems žmonėms. Tai yra nu, ta žmogus, kur pagal savo nu, tą evoliucinį išsivystymą labiausiai gali vat, atskleisti tą tėvų valią.
Birutė, tada tavo klausimas, o kodėl Lietuvoje irgi yra gamtos žmonių, yra ūkininkų, kurie dar netrado mūsų tėvų dvasinių tėvų?
Tai, kad jis yra ūkininkas, tai nereiškia, kad jis yra dvasingas. Aš kaip pavyzdį. Aš kaip pavyzdį. Gali būti labai dvasingas ir paprastas žmogus, gali būti ir intelektualus, prisiskaitęs net 10 doktorantijos knygą persiskaitęs ir vis dar nedvasingas pakankamai. Supranti, tai nerodo. nerodo tas, jeigu nėra ryšio su dvasingumo šaltinio, tai ir nėra tas žmogus, bet kuo jis bebūtų savo toje gyvenimiškoje materialioje veikloje, jis nėra dvasingas.
Kodėl nedvasingas?
Jeigu tai nėra ryšio.
Jeigu
tai
nėra ryšio. Jisai turi ryšį. Jisai turi ryšį. Jeigu jam pasakė, kad... Nu, jisai gal nežino, kad yra rojus trejybė, jisai gal galvoja, kad yra dievai, bet jis nežino, jis neturėjo pasirinkimo, jam niekas nepasakė, bet jis jaučia, kad kažkas yra tiesiog savo gyvenimu. Iš tos mažos informacijos, kiekio, ką jis jam buvo pasakyta, jis gyvena dvasingą gyvenimą, pilna gėrio, pilna pagalbos žmonėm, natūralus jisai, tikras, gyvas, dvasingas. Ir gali 100 kartų prisiskaitęs būtų šaltinių ir nelabai dvasingas. Man taip atrodo, aš taip suvokiu. Ką tu pakomentuosi?
Ne, man labai įdomu, aš klausau. Ir tai yra gyva ir tikra. Man, tai ir turi būti mūsų vasinimai maždaug jau tokia linkme. Kai jūs galite tarpusavyje nesutikti, turėti savo nuostatą ir mėgint, keldami klausimus, vis giliau žvelgti, kol prieisit kažkokį dugną ir gal bendrą supratimą.
Protingumas tai yra iš pusės mūsų rojaus tėvų dovana nuplanuota. Tiesiog jinai yra padovanotas mums be 7 pagalbinės dvasios per motiną.
Pagalbinės proto dvasios
ir evoliuciniu būdu iš tų gyvybės nešėjų užveistų tų lastelių po truputį mūsų tėvų planas vystosi ir mes vis labiau evoliucionuodami atskleidžiame tas pagalbinės proto dvasias savyje. Bet joms visoms atsiskleisti irgi padeda pačio žmogaus sprendimas. Kaip tu aišku, kai tu nusprendi ir suvoki, kad yra kažkas daugiau apie tavęs, kad yra ta begalinė išmintis, vat, pačioj pradžioj, netgi kaip Adomas ir Fonda, jie priėmė sprendimą, kad nu, mes netinkam šitoj terpėj, mes norim kažko tai daugiau, kitaip gyventi. Tas vidinis impulsas, vat tas ir buvo jų sprendimai yra. Ir mūsų sprendimai mums labai gali pagelbėti, išvystyti vis labiau ir labiau tą savo protą. Kai mes pasiduodam tais vat, tėvų valios vykdymui iš tikrųjų, tam impulsui viduje, tobulėti, tapti vis tobulesniais, netgi tokiais tobulais, kaip ir mūsų tėvai, mes kaip pasiduodam tam norui vidiniam, tiesiog padovanotam iš tikrųjų tam norui, uždėtas mumis noras siekti grožio, kažko tai daugiau. Mes atsiduodam tam impulsui ir tos pagalbinės proto dvasios labiau vis dar skatina dar labiau atsiskleisti tas va, tos protingumas ir netgi pasiekti išmintį per pagalbinės proto dvasias. 5 yra net gyvūnams yra duotos, o kai mes suvokiam ir einam susisėlėjimo su rojus reikybė, keliu su suartėjimu, vykdymo jų valią, atsidavimui tam, kad grožiu, kas trikšta iš vidaus, mes vis labiau ir labiau noras yra garbinti, per garbinimą mes tampam išmintingi, tad išmintis vat, vis evoliuciniu būdu vis irgi evoliucionuojamis.
Bet išmintis ir protingumas yra visiškai skirtingos sąlygos.
Bet be proto tu netapsi išmintingas, supranti, tai protas yra ta sąlyga, ta bazė, dėl ko mes galim tapti išmintingais, bet nebūtinai. Jeigu mes neklausysim rojus trejybės savo tėvų, vat, visų 4 valios, negirdėsim jų, tai išmintingi tai netapsim niekada. Ką pasakysim?
Dėl to proto, tai jeigu žemiškasis protas iš tikrųjų yra labai aštrus, jisai netgi suklaidina mirtingai ir dažnai suklaidina ir nukreipia į kitą pusę, neveda link dvasingėjimo, tačiau atradus tikruosius savo dvasinius tėvus, tas protas tampa labiau dieviškas, kaip čia, jeigu galima taip įsireikšti.
Tai pasakyčiau, minkštas ir elastingas.
Kitoks jis tampa.
Tas intelektas, jis tampa pripildytas to šviesos, to minkštumo tokio. Ir jau žvelgimas nebėra viena klaida, tarkim, į tą kažkokį, tai tarkim, atliekamą veiksmą, bet jau žvelgimas yra jau giluminių žvilgsnių į tą jo prasmį, į tą motyvą.
Tai va, jeigu žmogus kurdamas, pavyzdžiui, kažkokį tai daiktą, štai žiūrėkit, kiek yra sukurta, va, tarkim, sukurtas yra šaunamasis ginklas. Kaip jis sukurtas? Juk sukurtas visiškai nemastant, kad kiek jisai pakenks. Aš manau, jis tiesiog sukurtas buvo, nes jam gimė galvoje mintis, kad, tarkim, apginti savo klaną, ar ne, ten tuo metu buvo visos tos gentys ir klanai. Bet visiškai nemastant į ateitį, kad tai, kaip tai pasireikš, kad tai pasireikš dvasių brolių ir sesių žudimų, jis net nemasto, kadangi savo lygių jis ir negali kitaip suvokti, vis ar tokio savo lygio. Tai va, tai iš tikrųjų išmintis, kada per tą kurie rausybės atradimą savo viduje, tas iš tikrųjų žmogus pasipildo tos meilės išminties, jis jau išvelgia, kaip tą veiksmą jau panaudoti visų labui. O tam iš tikrųjų protų reikalimus, kaip sakys, smegenys.
Sprendimai.
Smegenys, taip.
Daryti sprendimus, ir tas, vykdyti tėvų valią, kad tas sprendimas būtų atitinkantis rojus tėvų valią. Bet
tos valios pajūtimas ateina palaipsniui iš karto.
Iš tikrųjų, tai, kad tu to kiekvieno žmogaus šalia atsiduria, nu, tam tikras mokytojas, kuris bent šiek tiek nukreipia, yra kažkas daugiau tarp materijos, yra nu, kad tu gali dievai, paskui tu pažįsti, kad jie pasirodo rojaus tėvai, o po rojaus tėvų tu pasirodo yra ir aš esu dar daugiau. Kiek dar visko sužinosi? To milijonus tėvų atsiras,
kur vėl pasakyti apie protą, kaip mes esame visi protingi ir todėl, kad mums yra padovanota tas aukštesnis protas ir tuo mes skiriame nuo gyvūnų, nes mes turime aukštesnį protą. Bet jeigu pažvelgti taip į žmogų ir pažiūrėti į visą tą evoliucinį laikotarpį, mes matome, kad protas tai yra, protiniai sugebėjimai yra paveldimi. Yra paveldimi ir todėl va, tokie yra didžiuliai skirtumai tarp mūsų. Ir va tas tikrasis charakteris, o kas tas yra charakteris tikrasis, tai yra būtent rojaus trejybės aš esu padovanotos dvasinės asmenybės tikrasis aš su tom dieviškom savybėm. Tai va būtent to, tas ir yra charakteris. Ir būtent mums, kiekvienam atradusiam, ribiniam, vertingajam tvariniui, atradus rojaus trejybę aš esu savyje, vis dėlto, reiškia, tas protas yra irgi net ir menkesnis protas mūsų aplinkoje, nes mes matome, aš irgi dar pasakysiu, kad mes matome, kaip menkėja žmonijos protas. Menkėja, nes vyksta degradacija. Ir va būtent tos charakterio savybės, jos to tikrojo charakterio, dvasinės asmenybės charakterio savybės, per įtikėjimą, per atsiverimą ir kiekvieno žmogaus tą protingumą pakeltų į, reiškia, aukštesnį lygį. Taip kaip yra ir numatyta kūrėjo, kad mes tikrai pasireikštume tuo lygiu ir su rojaus trejybės aš esu išmintimi savojoje aplinkoje.
Aš dar papildysiu, kad bet koks, kokio lygio bebūtų protingas tvarinys, jis niekada negali pranokti kūrėjų. Tai
faktas, kad negali. Ir niekada negali.
Koks būtų kūrėjas, jeigu jie tvariniai pranokti.
Bet
visada bus bendra kūrėjas.
Taip, kad gali būti bendra kūrėjai.
Taip, savo valia sulies.
Man kartais kyla mintis, kad kiekvienas iš mūsų atspindi mūsų rojus tėvų kažkokią tai sampratą, kažkokią tai vat, kategoriją, kažkokią sąvoką. Kiekvienas iš mūsų atspindi kažką tai to, kažkokį tai bruožiuką. Ir tik tai nepaprastai atsiverdam vienas kitam, draugaudam vienas su kitu, padedam vienas kitam atsiverti rojus trejybei, mes vis labiau ir labiau tą, kurią ir pažįstame, tik tai per draugystę vienas su kitam, per meilę vienas kitam. Ir va, pažinsime mes kūrėjai. Ir tada, kai visi kūriniai bus mylintis vienas kitą pažįstantis, tai mes vis labiau ir labiau priartėsim prie tų pažinimo rojus tėvų. Tokios mintys kyla.
O aš dabar manau, kad mes per tokį atsverimą, kaip tu sakai, mes tiesiog kiekvienas, mes atspindime jį, koks jis yra per kiekvieną iš mūsų. Vat, kaip mes atsiverim, kaip mes mastom per šitą gyvą atsiverimą, mes atspindime jį. Ir jis yra, ir mes esam jo visa visuma ir dar daug daugiau. Vat, čia pasipaškinti.
Man atrodo, jo viso vis negalima atspindėti, vat, kažkokį fragmentą, vat, kažkokį bruožą. Ir kiekvienas vis kažkokį kitokį.
Negalima segmentuoti.
Ne?
Jeigu tu segmentuosi, tada nebėra to kūrėjo visumos. Rojos trybės aš esu visumos. Kas yra meilė? Tai yra ir gailestingumas, ir teisingumas, ir tiesa, ir dora, ir kantrybė. Nėra taip, kad meilė būtų kažkas atsieta nuo šitų, arba šitie savybės pasireiškimo elementai neturėtų sąsajo su meilė. Kantrumas, gailestingumas, išmintis, išmintingumas. Todėl dvasingumas tai yra kūrinijos tikrovė, kurią patiria individas per gyvą ryšį su tikrovės šaltiniu. Kiek jisai patiria šito gyvo ryšio, tiek jisai yra tikras. Tiek jisai pasireiškia tą tikrovę savo aplinkoje. Ir jis pasireiškia būtent taip, kaip kūrėjas jį ir veda. Štai tada jisai ir išreiškia tą sampratą, ar jis dvasingas, ar nedvasingas. Juk dvasingumas neturi kraštų ir dugno. Jis yra beribis ir bekraštis, kaip ir meilė, kaip ir visos meilės savybės, gailestingumas, teisingumas, tiesa, išmintis. Todėl tas tvarinys, kuris atranda šitą šaltinį savo viduje, jisai natūralu, kad yra ir teisingesnis už tą, kuris nėra atradę šito šaltinio. Jis gali turėti tam tikrų epizodų, kuriuose jis pasireiškia teisingai ir mylinčiai ir gailestingai. Bet jei nesupras jisai skirtumo tarp gailestingumo ar gailesčio. O juk tai yra taip pat žinios. Iš kurėjo, kaip tu gali būti išmintingas be žinių. Ir kada man sako, kad aš viską gaunu iš šaltinių, man nereikia nei knygų, nieko skaityti. Tu gali kažkokius fragmentus gauti, gal tu gauni iš pasąmonės ir tu dar neatskiri, tu manai, kad tau nieko nereikia. O iš kur tu gausi sisteminės žinias, jeigu ne iš apareiškimų? Iš kur tu gausi tą šviesesnę mintį, kurios tu niekur negali išmastyti pats savaime. O tau kūrėjas per savo dalelę perteikti negali, nes tavo per daug viduje yra apnašų. Pasąmoniai, taršalų, sąmonės lygių. Ta šviesos mintis neprasibrauna, o tu nenori šviesinti savęs, kad skaitytum šviesos knygas. O tu skaitai tuos šaltinės, kurie dar daugiau suteršia. Reiškia, tu neturėsi sisteminės informacijos ir išmintis tavyje nepakels tavęs į aukštesnį lygį, kad tavo protingumas, kuris reikalingas, bet jisai pavirstų dvasioje susijęta visa žinių gyva sistema, tiek su kūrėjo, tiek su apvaizdė, tiek su ta aplinka, kurioje tu gyveni, tiek ir su savimi, kaip dvasinė asmenybė. Todėl protingumas jisai reikalingas, bet vien jo neužtenka. Dar reikalinga, kad tas protingumas būtų sudvasintas. Juk tas, kuris gamina ginklus, jisai protingai masto, jisai sukuria mechanizmus, kad tie mechanizmai veikia, jisai sukuria cheminės jungtis, kad jos atitinkamom sąlygom sproksta. Bet ar tai išmintinga visą tai paversti ginklu? Ir va, tas tikrasis charakteris, to, kuris gali tokias lygtis spręsti, išėti iš tokio darbo. Štai va, bus sprendimas atsisakyti milžiniškų pajamų ir išėti iš tokio darbo. Ir panaudoti savo protingumą išminties lygių. Jeigu tu gali šitai sukurti tokias sistemas žudimui, taigi tu gali sukurti draugę su kūrėju dar geresnės sistemas kūrybai, visų labui. Bet kur tu padarysi tokį sprendimą, charakterio tikrai nėra. Juk čia pavadinta, parašytas tas žodis. Protingumas nėra tikrojo charakterio bruožas. Tikrojo. Kodėl parašyta tikrojo? Todėl, kad žmogus nežino, o kas yra tas tikrasis charakteris. Jis įpratęs kiekvieno pasakyti, va, jo toks charakteris, jo toks reiškia, liepsnuojantis, nekantrus ir panašiai charakteris. Kadangi žmogus nieko nežino apie dvasinius dalykus, tai tada reikia atsieti, kad tai, ką jis vadina charakteriu, iš tikrųjų nėra joks charakteris. Tai gyvulinio proto ir jo protingumo pasireiškimas savanaudiškai. Tai koks čia charakteris? Juk, vat, jeigu turi žmogus fizinę jėgą ir ją panaudoja prieš silpnąjį, tai argi jis čia turi kokį nors charakterį? O jeigu jis turi jėgą, ir jos nepanaudoja prieš tą silpnį. Štai jau charakterio, bet jau tikrojo asmenybės charakterio pasireiškimas. Tai va dėl to, kada mes kalbame apie tą charakterį, tai kadangi nėra žmogaus dabartinio gyvenimo tarpsnio supratimo, kad yra dar ir tikrasis charakteris, tai dvasinis charakteris. Tai va tada rašo tą žodį, tikrasis charakteris. Kai pirmiausia sakom, gyvoji religija arba gyvoji šventovė, jeigu nebūtų tų ritualinių šventovių, tada nereikėtų sakyti, kad tai yra gyvoji religija, gyvoji šventovė, nes tai būtų savaime suprantama, kad tai yra gyva. O kai dabar aplinkui bujoja negyvos ritualinės šventovės, bažnyčios ir negyvos ritualinės religijos, tai va, kad žmogus nors kiek suprastų, kad yra gyvoji religija, kad yra gyvoji šventovė, tą mes vartojame. Mes tarpusavį galim nebesakyti to, bet kada į pasąmonę nusėda šita iš tikrųjų mintis, jinai labai svarbi, tada į savaime iškyla ir bendraujant su kitais, kuriems ta žodis labai reikalingas. Nes jis ir dažnai paklauso, o tai ką jie reiškia gyvoji šventovė arba gyvoji religija? Tai tas pats ir su tikruoju charakteriu. Tikrasis charakteris mums dar reikalingas, kada esam tokioj aplinkoj. O ateis laikas, kada bus nušvitusių didžioji dalis, tada kalbėsim apie charakterį, tik tai užteks. Nes kitokio to gyvulinio charakterio mes jau nebeprisiminsim, kad jisai būtų. Mūsų problema yra ta, kad visi šitie gyvuliniai bruožai nebuvo ištirpdyti šviesėjimo kelyje, kol dar buvo tas evoliuciškai besivystantis laukinis žmogus. Jis būtų ten prisikarjavęs, prisižaidęs to iliusinio žaidimo ir paskiau jos dvasinant, lavinant, šviečiant, vis labiau panaudotų savo išmintį, atsiskleistų tikrasis charakteris, daugiau siekti šviesos visų labui, o ne žudyti kitus, ten gentis, klanus, o paskiau jau tautas, rases ir valstybės. bet sutrikdė izoliaciją dėl atsivirio maišto. O juk materiali civilizacija tai toliau vystėsi, jinai nebuvo sustabdyta, evoliucija tai nebuvo nutraukta, tik dvasinis lavinimas buvo sustabdytas, bet žmonijos lavinimas, o pavieniai taip pat gaudavo tą šviesą, bet ką gali padaryti pavieniai žmogus, jis mažai ką gali padaryti, kada žmonija taip gausiai auga savo skaičiumi, ir tada, nebūdama dvasinga, jinai mato iš karto rezultatą savo materialių veiksmų, nėra dvasingumo, nėra to tikrovės atspindžio per atvertą dvasinę asmenybę ir nėra to tikrojo charakterio demonstravimo. Tai tada jis ir puola stačia galva, kuo greičiau siektų rezultatų. Ir jis jos gauna, o tada pagal rezultatus sprendžia apie to žmogaus protingumą. Štai, jisai sukūrė ginklą, jo dėka mes galim žudyti kitą priešų gentį. Reiškia, šitą sukūrusi tokį ginklą siūlom į vadus. Ir štai va tokie tada iškyla. O jie turėtų kaip tik būti uodegoj, nes jie neturi išminties. O ką tada gali toks vadas duoti, tai genčiai ar klanui, jis gali tik tai savo tą tamsią, brutalią jėgą ir sampratą pritaikyti ir bendraudamas jau kaip valdžia tos genties ar klano tarpusavio santykis, jis savo žemo dažnio virpiusius ir jisai tada primeta kitiems, kadangi jo valdžia jo gali. Ir tai verčia tuos, kurie gal ir būtų išmintingesni negu tas vadas, bet pabrukt savo uodegą. Labai yra geras lietuviškas žodis. Nivisovaise. Neįsišok. Nes išsišokėlių net ir minė pradeda neapkęsti. Ta, kuri...
Iš pavydo.
Taip, iš pavydo ir iš baimės.
Iš baimės.
Ir va, iš tų pačių, kur jis išoksta, kuris iškart jam galvą ir nukerta. Kad būtų toks, kaip ir visi kiti, pilkamasė. Štai va, tada nėra tikrovės atspindėjimo ir lieka tikrovės iškreipta tų sudužusių veidrodžių iliuzinė karalystė, kurioje yra iš tikrųjų karalius be išminties. Nu, kaip pagalvoti, 21 amžius, yra kitie karalienės, Anglijoje, karaliai, ten Danijoje, Švedijoje, tragikomiškai. Taigi nepasakytum, kad karalienė beprotė. Nu, bet kokį išmintį jį turi. O dabar škotai atsiskiria nuo anglų. Tai karalienė sako, aš nežaisiu su jumis tų politinių žaidimų. O škotai, prisiekiam karalienį ištikimybę, net ir išstoja iš Britanijos. No. Jokios išminties. Ir karalienė sakytų, išeinu aš iš to sosto, užtenka man tų žaidimų, atsibodo pavargau. Nepasakė.
Kam man tiek pinigų, kam man tiek milijardų, kam man tų rūmų reikalingi, kam man tiek kostiumų.
Tai va čia reikalinga išmintis. O tam reikalinga jo tikrasis charakteris. O dabar tie jaunuoliai, kurie dabar laukiasi, jos ten anukas ir jo žmona laukiasi, reiškia, antro princiuko ar princypės. Nu tai man įsivaizduokim, tai jeigu būtų jisai turintis tikrąjį charakterį, a jis norėjo įrodyti, kad jis turi charakterį, skraidė ten malonsparnį, ten šaudė iš to malonsparnio, žodžiu, jis atpylė keletą metų kaip tas karo lakūnas. Ir visi sako, va, koks jisai yra, o tai mes turim princą. Pasakytų, klausykit, nu jūs čia seniai, žaiskite savo žaidimą, tik manęs, nepainiokite, šioks ne princas. Ir šita mano žmona princesė, ar ten kokia nors kunigaikštytė, mes norim gyventi normalų gyvenimą. Štai būtų tikrojo charakterio pasireiškimas. Bet tai yra iššūkis. Iššūkis visiems. Jo šeimai, Britanijai, karūnai, bet jo asmenybei tai būtų štai koks kokybinis šuolis. Asmenybei. O dabar tie sugebėjimai, kokius jis ten turi, kad gali malūnsparnį užmesti ir pakilti ir skraidyti, neliudija jokio jo asmenybės dvasinio pasireiškimo. Tai va, žodžiu, mes turime tokį giluminį žvilgsnį, kada mes žvelgiame, kad atskirtume, kad ir kokie būtų ten vadai arba prezidentai, išmintis visuomet yra iš kūrėjo ir nukreipta visuomos labui ant meilės pamato. Visa kita yra iliuzija ir iškreiptas tikrovės atspindys, kurio dėja kiti nesuvokia, net ir Urantijos knygas skaitantis, jie nesuvokia. O reikalingas atsiverimas, dvasinės asmenybės pabudimas ir gyvasis ryšys su savo tikraisiais tėvais. Juk, aš pavyzdžiui, šio mūsų susitikimo užsėmimo esu sužavėtas. Jūs prabilat taip, kaip ir turit atsivert, aktyviai dalyvaut ir išsakyti. Ir matot, kaip jums kyla tos giluminės mintys. Ir vat jūsų asmenybė, jūsų tikrąjį charakterį tvirtina. Ir tada jūs stipriau jausitės aplinkoje. Išėjo iš čia, kada bendrausit su kitais žmonėm. Ir man šitą, tą, ką jūs dabar čia išsakėt, ir man irgi buvo balzamas ant dušės, tai va tada po šitų studijų, vat motai studijavus, jūs patirsite, kaip jums bus daug lengviau bendrauti su bet kuo. Net ir tuo, kuris yra prezidentas, ar bus Obama, ar bus tam karalienė. Taip, kad tai yra jūsų tikrojo charakterio stiprinimas. Ir natūralu asmenybės potencialo pavertimas aktualu. Amen. Pagalbė natūralo stiprinimą. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliu, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo šlovė ir garbė lieja asmenybė gyvą į vandenį, maitina gyvąją duoną, kada ji yra atsiverusi tau, ji patiria savo būsiną, kokia ji tampa šlovinga ir garbinga pati. Nes jinai susiliejusi su tavimi, įgyja tavasios savybės ir tavo jai orumą ar garbę. Aš garbinu ir užšlovinu tave, nes tik tai gyvasis susiliejimas su tavimi pakelia asmenybę ant meilės oro srovių ir jinai pakyla virš tos materijos, kuri mėgina ją traukti kaip kloaką, kaip pelkė, kaip tamsa. Tik šitoje tamsoje su tavimi galima patirti šviesą iš vidaus. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavasis gyvasis ryšys, gyvoji komunija, suteikia tą begalinę palaimą, ramybę ir pasitikėjimą tavo vedimu ir atsidavimą jam. ir patiriant meilę. Aš garbinu šlovę tave iš meilės ir laisvą valią gautą iš tavęs. Mano į valią, kad būtų tavo į valią. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už tavo stabų meilės sambūrį, už tą aktyvumą tavųjų dvasinių vaikų, kad jie tavoje šviesa talinus liejoje iš savo tikrų dvasinių asmenybių kelmės. Aš meldžiu, kad šita patirtis stiprintų jų dvasinį tikrąjį charakterį, ugdytų jų gilesnį atsiverimą tau ir tuo pačiu aktyvų dalyvavimą mūsų užsienime ir per kitus ateinančius kartus. Meldžiu, kad mes dabar kupinė tavosios meilės ir besių, jos kleistume visiems, apkabintume visą miestą ir šalį, visą planetą ir kūrinyje. Ir sugražintume tau juos, nuspalvintus mūsų patyrimu. Ir vėl gertume iš tavęs kaip gyvą į vandenį ir duoną. Ir patirtume tą meilės būseną visuomenė savo gelme, dvasinė. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.